ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ብሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22-25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይልሳት ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ከመይ ቶምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ዓርቢ እዩ 4 ጳጉሜን ወይ 8 መስከረም። ብዛዕባ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ንምጥራ ስደተኛታት ዝምልከት ካልኣይ ክፋል ተዳልዩ ኣሎ። ርእቶኹም እውን ከምኡ ብዜና ክንፍልም ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ይዛዘም ዘሎ ናይ 2009 ዓመተ ምህረት ኣጸጋሚ ዓመት ነይሩ ክብሉ ዝገለጹ ተቃውምቲ ውድባት መኢአድን ሰማያዊ ፓርቲን ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ለውጢ ንምምጻእ ሰላማዊ ቃልሶም ከም ዝቕጽሉ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለጺ ሓቢሮም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ እታ ሃገር ን10 ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ዝነበረት ብምዃና ይህ ወደግ ዘይተዓወተሉ እዋን ነይሩ ኢሎም ብምስዓብ
አገሪቱ እጅግ ባይታሰረበት ጊዜ ነበርና ይሄ ለኛ በጣም የሐዘን ድባብ ያጠላበት አመት ነው። በጣም
እታ ሀገር ኢዳን እግራን ዝተአሰረቱሉ እዋን ነይሩ። እዚና አና ሐዘን አንጽላልዩ ዝነበረሉ ብዙሓት ሰባት ተቀተሉሉ ምስፁፅ ኣዋጅ ብዝተኣሳሰረ ልዕሊ 20,000 ሰባት ዝተኣሰሩሉ ፍቐዶ ዝተቐጥቀጥሉ ስለ ዝነበረ ንዓና ናይ ሰቐቐን ዓመት ኮይኑ እዩ ሓሊፉ።
ጸገማት ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ንምቕያር ሰላማዊ ቃልሶም ከም ዝቕጽሉ ብምግላጽ ካብ ናይ ሓዱሽ ዓመት ፖለቲካዊ ኣጀንዳኦም ሓደ ምርጫ ቤት ምክሪ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸውን ብምግላጽ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ብርግጸኝነት ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ስምዒት ናይ ኣዲስ ኣበባ ምርጫ ሙሉእ ብምሉእ ክንዕወት ኢና ኢሎም ኣለው ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። ኣብ ሶማልያ ከተማ ባይድዋ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት ምግቢ ዓርሰ ቅትለታዊ ቦምብ ተኪሱ እንተወሓደ 4 ሲቪላት ተቐቲሎም ካልኦት 3 ድማ ከም ዝቆሰሉ መሰኻኽር ገሊፆም። ቦምብ ዝተዓጠቀ ሰብ ሎሚ ዓርቢ ንግሆ ናብ ቤት ምግቢ ባርዋቆ ብምእታው ነቲ ቦምብ ምትኳስ 4 ግዳያት ሽዑ ንሽዑ ክመቱ ከለዉ 3 ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም። ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት እዚ ቤት ብልዒ ዒላማ ቦምብ ክኸውን እዚ ናይ ሎሚ ንሳልሳይ ግዜ እዩ። ኣብ 2014 2 ጋዜጠኛታት ሓዊሱ 7 ሰባት ኣብ 2016 ድማ 30 ሰባት ተቐቲሎም ኣብዚ ቤት ብልዒ። ናይ ኦሮሞ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ኮንግረስ ኤፎኮ ኣብ ቢሾፍቱ ከተማ ደብረ ዘይት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዓል ኤሮሽጃ ንዝሞቱ ተሰሪሑ ንዝተባሃለ ናይ መዘናግዒ መዘከርታ ተቃዊሙ። ኦፌኮ ትማሊ ኣብዚ ዘርግሖ መግለፂ ነቲ ናይ መዘከርታ ማእኸል ዘስርሖ ኣካል ነቲ መቕተልቲ ዝፈፀመ ብምዃኑን እቲ ቕትለት ካብ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ርሒቑ ብምስርሑን እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ኤፌኮ ኣቶ ጥራህም ገምታ እቶም ሰባት ዝተቐትሉሉ ኩነታት ብገለልተኛ ወገን ከይተጻረየ ቀተልቲ ናብ ፍርዲ ከይቐረቡ መንግስቲ ንህዝቢ ይቕሬታ ከይሓተተ እዚ ፓርክ ብሽምቶም ሞቲ ምስያሙ ንምቁዋም ኢና መግለፂ ኣውፅኢና ክብሉ ንመሳርሕትና መለስካቸው ኣምሃ ገሊፀምሉ። ኣብ ሜክሲኮ ትማሊ ሓሙስ ለይቲ ብዝወረደ ሓያል ምንቅጥቃጥ መሬት እንተወሓደ 32 ሰባት ምማቶም ተፈሊጡ። ሓበሬታ ክመጽእ ከሎ በዚሒ ናይ ዝሞት ሰባት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ይገልጹ። ብመዐቀኒ ርእደ መሬት 8.2 ዝተመዝገበ ሓያል ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ሜክሲኮ ደቡባዊ ወሰን ማያት ፓሲፊክ ፍርቅ ለይቲ ዝወረደ ክኸውን ከሎ እታ ሃገር ካብ ዘጋጠማ ልዕሊ 100 ዓመታት እቲ ዝዓበየ እዩ ኢሎም ኣለው ናይ ሜክሲኮ ፕሬዚዳንት ኤንሪኳ ፔናኛቶ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ማእኸል ሃሪኬን ኢርማ ንመብዛሕትኡ ምብራቃዊ ክፋል ኩባ ይቕጥጥ ከም ዘሎ ንገለ ክፋላት ባሃማስን ሰሜናዊ ኩባን ሎም ምሸት ዓርቢ ከም ዝወቅዕን ገሊጹ። ኢርማ ካብ ደረጃ 5 ናብ ደረጃ 4 ህበብላዊ ዝናብ ሓዘል ንፋስ ዝወረደ እንተኾነ እውን ሕዚ እውን ዘውርዶ ጥፍኣት ዝለዓለ እዩ። እቲ ማዕበል ኣብተን ዝቕፅላ 2 መዓልትታት ናብ ደቡባዊ ምብራቅ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ሓይሉ ሒዙ እናገስገሰ ምዃኑ ክኢላታት ትንበያ ኩነታት ኣየር ይገልጹ። ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ሪክ ስካት ኢርማ ካብ ስፍሓት ጫፍ ካብ ጫፍ ናይታ ክፍለ ግዝኣት ወሰናት ማይ ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ንህይወት ሓደገኛ እዩ። ነበርቲ ፍሎሪዳ ኣበየናይ ወሰን ባሕሪ ይንበሩ ብዘየገድስ ክወፅ ኣለዎም ኢሎም ሄሪከን ኣርማ ቅሬታ ሄሪከን ኢርማ ኣብ ኣትላንቲክ ካብ ዝተመዝገቡ ህበብላታት እቲ ዝሓየለ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ ክብሉ ክኢላታት ይገልፁ። ዛጊድ ኣብ ካሪብያን እንቶ ሓደ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣቡነ ፍራንሲስ ኣብ ኮሎምቢያ ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝተኻየደ ሕድሕድ ግጭት ኣብቂሑ ዕርቂ ክሰፍን ፀዊዖም። ኣብ ናይ ኮሎምቢያ ማእኸል ከተማ ብላፍሲንቾ ለጥ ኣብ ዝበለ ሰጣሕ ማይዳ ንህዝቢ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብራኬ ብዘይካ ሓቃዊ ድልውነት ሰላም ንምስፋን ዝግበር ናይ ዕርቂ ፈተነ መወዳእትኡ ፍሽለት እዩ ኢሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስኮ ኣብ ኮሎምቢያ ናይ 5 መዓልትታት ዑደት ብምፍጻም ሳልሳይ መዓልቶም ሒዞም ኣለዉ። ድሮ ምስ ግዳያት ሕድሕድ ኩናትን መራሕትን ተራኺቦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ ኣፍሮ ንሓድሽ ዓመት 2010 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከርእዮ መዲቡ ዝነበረ ምርኢት ከም ዝተኸልከለ ኣፍሊጡ። ዊንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ፍሉጥ ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ ኣፍሮ ንነሓሰ 28209 ዓ ም ኣዳልይዎ ዝነበረ ናይ ሙዚቃ ኣልቦም መመረቕታ ምኽልካሉ ብዝምልከት ንዝተፈላለዩ ወገናት ከዘራርብ ቀኒሎ ምስራስ ትስነ ስርዓት መመረቕታ ኢትዮጵያ ዘርእስቲ ኣልቦሙ ዝተፈልጠ እቲ ድምፃዊ በቆፃፅራ ግእዝ መስከረም 1 ወይ መስከረም 11 ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ዓብዪ ናይ ሓድሽ ዓመት ሙዚቃ ምርኢት ምስራዙ ድሕሪ ምግላጹ እዩ። እቲ ድምፃዊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ መርበብ ሓበሬታ ፌስቡክ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዛዕባ ምስራስ ስነስርዓት መመረቕቲ ኣልቦም ብዝምልከት ከምዚ ይብል። መስከረም 3/2017 ዓ ም ወይ ንሓሰ 28/2009 ዓ ም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ሂልተን ሆቴል ከነካይዶ ዝመደብና ምድለዋትና ዝወዳእናሉን ናይ ዕድመ ወረቐት ዝተዓደለሉን ስነስርዓት መመረቕታ ኢትዮጵያ ዘርእስቱ ኣልቦም ጉዳዩ ይምልከተን እዩ ዝብል ኣካል መንግስቲ ነቲ ስነስርዓት ንምክያድ ፍቓድ ከም ዘድሊ ድሕሪ ምግላጽ ስነስርዓት መመረቕታ ከይካየድ ምኽልካሉ ንክቡራት ወገናትና ከነፍልጥ ከለና ከቢድ ሓዘን ዝስምዓና ምዃኑ ንገልጽ ዝብል ድምፂ ኣሜሪካ ክፍለ ኣምሓርኛ ነቲ ጉዳይ ይምልከቶም ዝበሎም ናይ መንግስቲ ሰበስልጣን ኮነ ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን መልሲ ንምርካብ ዘካይዶ ፈተነ ኣይተዓወተን። እንተኾነ ብዛዕባ ምስራስቲ መመረቕቲ ኣልቦም ዝምልከት ክፍሊ ኣምሓርኛ ካብ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ከምዚ ዓይነት ስነ ስርዓት ኣቐዲሞም ብዙሓት ድምፃውያን ብዘይዝኾነ ፍቓድ ካብ መንግስቲ የካይዱ ከም ዝነበሩ ይገልጽ።
ለምሳሌ ካሁን በፊት ብዙ ኣርቲስቶች ኣሉ ብዙ ኣርቲስቶች ማለት ነውና እነዚ ኣዲስ ኣልበም በናወጡበት ሰዓት ያለምንም መንግስቲ
ንሱ ብተወሳኺ ንምንታይ ሕጅን ነዚ ድምፃዊ ተኸልኪሉ ንዝብል ድማ ምናልባት ሰማዒ ንደርፍታቱ ከከም ዝደልዩ ተርጊሙ ንመግለፂ ስምዒቱ ስለ ዝተጠቕመሉ ይኸውን ክብል ርእቱ ይሂብሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ኢትዮጵያ ዘርእስቱ ኣልቦም ኣብ ናይ ዓለም ቢልቦርድ ማለት ሰንጠረዥ ሰሌዳ ቀዳማይ ደረጃ ንመሓዝ ዝበቐ ምዃኑ እውን ይፍለጥ።
ዜና ኣብዚ ይዛፀም።
የቀኒልና ገብረ ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ። ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ሰብ ዘይኮነ ባዕለን እናተዘወራ ዝጓዓዛ መካይን ንክስርሓ ዘኽእል ሓድሽ ሕጊ ኣጽዲቑ። ክፍላተ ሃገራት ንኸይእግድኦ ዝኽልክል ዓንቀጽ እውን ሒዙ ኣሎ እቲ ሕጊ። ኢንዱስትሪታት መካይን በቲ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ዘሎ ሕጊ ከይተዓናቐፉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክሳብ 25,000 ባዕለን ዝዝወራ መካይን ክሰርሑ ትፅቢት ኣሎም። እዚ ብዝሕ እዚ ክሳብ ዝቕፅል 3 ኣዋርሕ ናብ 100,000 ክብል እዩ። ኣቐባሊትና ዝላቲክ ሆክ ሰራሕቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ዘዋሪ ኣልቦ ማካይን ይስርሓ ነይረን እየን። ሎሚ ብሕልፊ ወነንቲ ኣብያተ ንግዲ ነቲ ሰባሪ ምህዞ ፈትዮሞ ኣለዉ። ከም ዶሚኖ ፒዛ ካብ ሹቓት ናብ ገዛ ኣቑሑ ዘመላልሱን ብሰንኪ እርጋን ክዝውሩ ዘይኽእሉ ሰባትን እውን ሕጉሳት ኮይኖም ኣለዉ። ካብ ኒው ጀርዚ ወይዘሮ ሜሪ ሮበርትስ ከምዚ
ይበላ።
ናብ ዶክተረይን ናይ ስኒ ሓኪመይን ክኸይድ ክደሊ ከለኹ ቅድሚ 2 ሰሙን መዓልቲ ቆፀራ ክፈልጥ ኣለኒ ዝኣኽሉ ዘወርቲ ስለ ዘይርከቡ።
ንንግዲ ዝቆሙ ኩባንያታት ናይ ፅዕነት ማካይን እውን በዚ ምህዞ እዚ ሕጉሳት እዮም። ድሕነት ህዝቢ ዘገድሶም ወገናት ግና ዕንቅፋት ኮይኖም ኣለዉ። ኩባንያታት ማካይን እተን ሓደስቲ ማካይን ዝግጠመለን ካሜራ፣ ሌዘር ራዳራትን ዘበናዊ ቴክኖሎጂን ስለ ዝዓጠቓ ልዕሊ ሰባት ዝዝውርወን ማካይን ካብ ሓደጋ ዝረሓቓ እየን ዘወርቲ ዘይብለን ማካይን ይብሉ። በዚ በለበቲ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰሙን ሳላ ዘሕለፈ ውሳነ ግና ብዓለን ክኢለን ዝጓዓዛ ማካይን ናብ ምፍብራኽ ገጸን ኣምርሐን ኣለዋ ንልዑል ቴክኖሎጂ ዝጥቀማ እተን ማካይን ኣብ ጎደናታት ካብ ሓደጋ ወፃኢ ኮይነን እየን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕላ ይብሉ ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ Greg Walden, Cab Oregon.
Given the latest roadway fatality numbers, this technology is especially needed today.
ብመንጽር ኣብ ጎደናታት የጋጥመና ዘሎ ብዙሕ ሓደጋታት ቴክኖሎጂ ኣዝዩ እዩ ዘድልየና ሎሚ። ዓመት ጥራሕ 40,000 ሰባት ብሓደጋ መካይን ሞይቶም እዮም ኣብ ኣሜሪካ። ኣብ ክልለይ ኦሬገን ኣብ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ብ20 ሚእታዊ ይወሲኹሎም። 94 ሚእታዊ መበገሲ ሓደጋ ትራፊክ መበገሲኦም ናይ ሰባት ጌጋ እዩ። እስኪ ንጉሆም ሸትን ናብን ካብን ስራሕ ክንመለስ ከለና ተመልከቱ ዘወርቲ ምስ ቴሌፎናውን ተጣቢቖም ይኸትሪኦም
ከምኡ ኮይኑ እውን ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ዘሕለፈ ውሳነ ንዓበይቲ ናይ ፅዕነት ማካይን ዝሓውስ ኣይኮነን እንተዋሕደ ንግዜኡ ኣባል ኮንግረስ ኤሮን ብሉመንተል
The fact that driver is the number one category of employment for men without a college education.
ምርቓት ኮሌጅ ንዘይኮኑ ተቆጸርቲ ዝበዝሐ ዕድል ስራሕ ዝፈጥረሎም ዝዋር መኪና ምስ ምዃኑ ኣብዚ ጸገም ኣሎ። ብቕኑዕ ኣገባብ እንተዘይፈጺምናዮ ኣብ ክንዲ ምንካይ ጽቕጥቅጥ ኣብ ጽርግያ ክንፈጥር ኢና።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሴነት ኣሜሪካ እውን ናይ ባዕሉ ቅዳሕ ሕጊ ብዘይዘዋሪ ዝጓዓዛ ማካይን ይሰርሓሉ ኣሎ ድሕሪኡ ክልቲኦም ኣብያተ ምኽሪ ብእንጋን ሃባን ኣብ ሓደ ረቂቕ ሕጊ ክሰማምዑን ናብ ፕረዚደንት ንፊርማ ክልኹን ትፅቢት ይግበር
ወሎሚ ሰለስተ ጳጉሜን እዩ ሰሙን ጳጉሜን ምዃኑ ንምዝኽኻር መሰጋገሪ ዝተጠቐምናሉ ሙዚቃ እዩ ፅነሒልና መወዳእታ እውን ንምለሶ ንኸውን ሓንሰ መስቀለ ዝምልከት እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስ ብዝምልከት ሎሚ ቕነ ውሳነ ምሕላፉ ተገሊጹ እዩ ነዚ ብዝምልከት ቶማሊ ምስ ነበርቲ ስዊዘርላንድ የማነ ዮሃንስን ሴም ሃይለን ጀመርናዮ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና ምንያፍ ወርቅያ ብስልኪ ኣዘራሪባቶም ካብቲ ቶማሊ ጠጠው ዘበልናይ ሕቶ መደብና ክጅምር እዩ
እዚ ናይ ሕጂ ብይን እቶም ካብ ውትድርና ዝተጠያይሹ ወይ ብውትድርና ተመሊሶም ኣይሕቶትን እዮም ዝብል መደምደምታን ዝበፅሕዎም ጥራሕ እዩ ዝምልከቶም ዝብል እዩ ሓደ ካብ ትገለፅኩምሉ እሞ ተጣይሾም ይኹኑ ኣይተጣይሹን ይኹኑ ተመሊሶም እውን ከይዶም እንደገና ንውትድርና ከምዘይሕቶቱ ብምንታይ ዘረጋግፁ
ናብኡ ቅድሚ ምካደይ ሕጋዊ ሬሲደንት ናይ ስዩ ንምኳን ዝወሃበካይ ቅድሚ ግን ኣብ ዲቴንሽን ኢኻ ኣቑባት ሓተት ኣብዚ ዲቴንሽን ናይ ክተሰሙ ክሳብ 4 መዓልቲ ክፀንሐ ክእል እዩ ኣብኣ ተቐዳማይ ኢንተርቪው ትገብር ድሕሪ እዩ ፐርሚኤን ትውሃብ ካብ መዓልትታት ክሳብ ዓመታት ከም ዝብለክ ዘሎ ክሳብ ትውሳነ ዝውሃብ በዛ ፐርሚኤን ትፀንሕ ማለት እዩ ኣብ 6 ወርሒ ትሕበስ ድሕሪኡ ብረስዓ የማነ እታ ፐርምሴ ትበሃል ወይ ድማ ካብ ቤ ናብ ሴ ምስጋር ኣውቶማቲካሊ ኣብ 5 ዓመት እያ ነራ ካብ 2014 ግን ኣብ 10 ዓመት እያ ኮይና ዘላ ኣንሖሞ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ኢሎም ፐርሚሰን ናሽናሊቲን ዘሴም ክኸውን ኣለዎ ዳዛ ዓይነት እንታይ ትልል ኢዳ ኣለዎ ዝብል ኢሎም ማለት እዩ እቲ ውሳነ ንናሽናል ሰርቪስ ዝወድኡ ጥራሕ ኣይኮነን ናሽናል ሰርቪስ ዘይምልከቶም ዝነበረ ትሕቲ ዕድመ ዝወፁ እውን እዩ ትሕቲ ዕድመ ከለዉ ዝወፁ እንተ ደኣ ኮይኖም ካብ ዓዶም ሽግር የብሎም ናብ ዓዶም ክምለሱ እዩ ዝብል ማለት እዩ እቲ ብከመይ ይፈልጥዎ ንዝበል ክንሕቶ ሓደ ዳይረክት ናብ ዲቴንሽን ሰንተር ስለተኣቱ ተቀዳማይ ዋላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይብልካ ኢኻ ኢንተርቪው ትህብ ማለት እዩ ዋ ሓቂ ዘረባ ንምዝራብ ከዓ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኣብ ኤውሮጳ መፅ ዝቕበልዎስ ከምዚ ፍሉይ ዓይነት ዓሊት ዘለዎ ኮይኑ እምበር ኣብ ዓዲ ሽግር ስለ ዘለዎ ኮይኑ ኣይመስሉን እዩ ፖለቲካዊ ኣቑባ ዝበሃል ኣሎ ክትብሎ ከለካ ውሑዳት እዮም ነዚ ነገርታት ዝፈሊጦም ተሓቃዊ ታሪክ ህወቶም ክነግሩ ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ተቀዳማይ ኢንተርቪው ዝሃብዎ እዮም ዝፈልጥዎም እቲ ቀዳማይ ኢንተርቪው ዝሃብዎ እውን ብዙሕ ዓይነት መረጋገፅታት ሕተን ኢኻ ንኣብነት ኣነ ወታደር ነይረ ኮብሊለ ኣብ ግዛይ ኮፍ ኢለ እንተዳ ኢልካ ዋሞ ድሕሪ ኢኸ እንተዳ ኢለውካ ሃዲመ ወፅ እሞ እንተተመሊስካ ድኣ እሞ ሕርዳ ካ ኣስኻ ዘይክእሉ ኮይኑ ምስኻ ሽግር የብልካ ነዮም ዝብሉካ ኖ መፀዋዕታ ምስሃቡን እያ ፈሪሐ ወፅ እሞታ መፀዋዕታ የላውልካ ማለት ከንቲ ኣንቶቦ የማነ ዝገለፆ ኤርትራዊ ንምዃን ተሓልፎ ቅጥዕታት ኣሎ ዝነገርካዮ ሓቂ ንምዃን ተሓልፎ ቅጥዕታት ኣሎ ኩሉ ነገር እዮም ዝፈልጥዎ ጂኦግራፊካሊ ድዩ ዋላ ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ድዩ ዋላ ማህተማት ናይ ኤርትራ ከይተረፈ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሕ ዓይነት ሰብ ስለ ዝመፅኦም ብዙሕ ዓይነት ወረቃቅቲ ስለ ዝመፅኦም ካብ ዓሰብ መፅኢ ስለ ዝበልካዮም ዓሰብ ነበረ ቅድሚካ ሓቀኛ ዝኾነ ዶክመንት ዘረክቦም ዲፈረንስ ኣለዎም ንዕኦም ስለዚ ክትታልሎም ኣዝዩ ከቢድ እዩ እዚኦም ከዓ ከም ቀንዲ መወከሲ ዝወስድዎ ማለት እዩ ኤርትራዊ ከንስኻ እቲ ዘራርቦ ከ ኤርትራዊ ምስል ዶ ምክንያቱ መረጋገፂ ስለ ዝሰኣን እኳ እዮም ኤርትራዊ ኮንካን ዝብሎ ዘለዎ እስከ ከመኸ ዓይነት ዘረባ ይዛረብ ዝብሉካ ማለት እዩ ሕጂ ማዕረ ከምዚ ከይተረፈ እዮም መረጋገፂ ዝብሉ
ምን ኣብ ኣዶ ክንሳምሶም ንእሽተይ ክምላኣሉ ደዚ ሓደትኪያ ሕቶ ዳይረክትሊ ኣብዘ ዝተዋሃበት ውሳነ ኣጋጢማ እያ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራዊት ካብ ውትድርና ኣብ መንጎ ኣቋሪፅዮ መፅስ ኢላ ኣብዚ ዓዲ ኢዳ ምሳበት መረጋገፂ ኣምፅ ተባሂላ እቲ ዘምፃኣቶ መረጋገፂ ብቑዕ ኮይኑ ስለ ዘይተረክበ እንታዮም ኢሎማ ንስኺ ካብቲ ውትድርና ተጣይስኪ ክትኮኑ ትኽእል ኢኺ ኢልና ገምጋም ስለ ዘለና በዚ መሰረት ከዓ ነዚ ውሳነ እዚ በፂሕና ኣለና ስለዚ ውሳነ እዚ ሓሊፉሎ ማለት እዩ ግን ከምቲ ሳምሶም ዝበሎ እዚ ነገራት እዚ ኣቐዲሙ ተጠጂኡ ዝፀንሐ ነገራት ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልካዮቲ ናቶም ውሳነታት ኣብዝሓለፈ ዝነበረ ሕጂ ጠቃሊሎም ስለ ዘምፅኦ ዘሎ እምበሪ ናይ ኤርትራ ውትድርና ነዊሕኒ ኢልካ ምምፃእ ቅድሚኡ ከም ቅቡል እዩ ነይሮ እዚ ዓዲ ኣብ 2012 ብወግዕ ብረፈረንዶ ማለት እዚ ዓዲ ኣድሚፆም እዚ ከም ቅቡል ክኸውን የብሉን ኢሎም ኣውዲቆሞ እዮም ተግባራዊ ግን ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ እዛ ሓሊፋ ዘላ ውሳነ እውን ኣነ ካብቲዮም ስዊዛውያን ዕረክትና ኣለው ዝበፅሓና ማለት እዩ ክሳብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ምምላስ ስምምዕ ዘይተፈረመ እዚ ሕጂ ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ እውን ኣብ ተግባር ክሳብ ሕጂ ኣይዋዕለና ኣሎ ብሕጂ ግን ክረአ እዩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስምምዕ ተተፈሪሙ ክምለስ እዩ ተሰብ ማለት እዩ ከምቲ ዝብልዎ ዘሎ እንድሕር ዘይተፈሪሙ ግን እቲ ምምላስ ከም ዝበልኩ ኸ ደው ኢሉ ጥራሕ እቶም ሰባት ኣብዚ ዓዲ ኣይንላዕሊ ኣይንታሕቲ ኮይኖም ወረቐት ዘይብሎም ብሓፂሩ ኣብኣጥምካው ትነብር ማለት እዩ
ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ እውን ክቕበል ፈቓደኛ ድዩ ኣይኮነን እውን ካልእ ምስቲ መንግስቲ ዝገብርዎ ልዝብ ክህሉ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ውሳነ እዚ ተሓላሊፉሎ ይግባይ ክብልሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ድዩ ሴም
ፋይናል ኤንድ ባይንዲ እዩ ዝብል እቲ ውሳነ ኣብዚ ሓለፈ ዕለት 11/8 እውን ዶሚኒስትሬሽን ጌርና ነርና ኣብቲ ፊት ፓርላማ ናይ ዝዓዲ ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ ሳለስቲ ካብታ ሚኒስትር ፍትሕን ስደተኛታትን ብሓፈሻ ሲሞኒታ ተመረጋ ዝበሃል ኢሜይል መፂኒ ማለት እዩ እሱ ከዓ ክየር ከም ዘይክእል ብፍላይ እቲ ምስጓም ናብ ዓዲ ዝበሃል ፖለቲካዊ ሕቶ ዘይኮነ ሕጋዊ ሕቶ እዩ ዝብል ኢላ ስሚራትሉ ዘላ ስለዚ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ እዩ ደሞ ዘለዉ ዘይቀየር ውሳነ ግን የለን ብፍላይ ኣብ ስዊዘርላንድ ማለት እዩ
ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ እውን ብዙሕ ዘከራኽር እንድዩ ኣብ ስዊዘርላንድ ኸ ንኣብነት ሓደ ፓርቲ ሎሚ ንድሕር ተዓዊቱ ንሱ ናይ ባዕሉ ክስታይ ይህልዎ ድሓ ፀኒሑ ካ ከምኡ ከም ዓይነት ክስታያት ኣሎ ዶ
እወ ኣብዚ ሓለፈ እቲ ፓርላማ በቶም የማናውያን ዝበሃል እዩ ተዓቢሉ ዘሎ ናይ መወዳእታ እውን ውሳነ ኣብ 2017 ኩሉ ኤርትራዊ ክፈልጦ ዘለዎ ዋላ እውን ስደተኛ ማለት እዩ እቲ ሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ ብድሌቱ ቮለንታሪ ይወርድ ኣሎ እቲ ኤክስኪቲቭ ፓወር ዝበሃል ናይ ዝዓዲ 7 ኣባላት እዮም ዘለዎ ሌጅስላቲቭ ክብ 246 ወናብር ኣለዎ ማለት እዩ ሓጋጊ ኣካል ዝበሃል ሰባት ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ ኤክስኪቲቭ ፓወር እዩ እቲ ዝያዳ ውሳነ ዘሎ ዋላቲ ህዝቢ ኣድሚፁ እዞም ሰዓት እንተደኣ ክተግበራዊ ክኸውን ዘይደልዮ ሞ ዳርጋ ኣይከውንን ሳስፐንድ እዩ ዝኾኑ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ሰለስተ ዓመት ከይተግበርዋ እንተፀኒሖም ድሕር ሰለስተ ዓመት በቲ ዘለዎም ፓወር ክቕይርዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ጉዳያት ወፃኢ ካብቶም የማናዊ እዩ ነይሩ ናቱ ኣረኣያ ኣብ ስደተኛታት ናቱ ኣረኣያ ኣብ ዩሮፕያን ዩነን ዘለዎ ግን ፍሉይ እዩ ካብኦም በቶም የማናውያን ዳከብ ሓተ ስለ ዘሎ ኢሚግሬሽን ዝበሃል ናይ ኤውሮጳውያን ስደተኛታት ናይ ፖርቱጋል ድዮም ናይ እስጳኛ ድዮም ናይ ዝተፈላለየ መዓት ኣሸሓት እዮም ኣብዚ ዓዲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝሰርሑ ስለዚ ንዕኡ እውን እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ ንኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮኑን ዝደልዩ ክትዕ ቅቁባ ናይ ኩሎም ኣብ ስዊ ዝመፁ ድማ እንዳፀበበ እየ ክመፅእ ሓሙሽተ ዓመት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ወናብር እንዳተቀይረም ስመፀ ኣረኣያታት እንዳተቀይረ
ሕጂ ብሓፈሻ እንታይ ዓይነት ስሚዒት ይፈጢሩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እትኡ ዘለዉ ኤርትራዊ የማነ
ካብ ናተይ ትዕዝብቲ ማለት እዩ ዋላ ሰባት ዝሓተትክዎ ወይ ካብ ሶሻል ሚድያ ትሪኦ ከምዚ ሪኣክሽን ትባህላ ይረአየን ኤርትራዊ ዋሕዲ ኢንፎርሜሽን እየ ክብሉ ዝኽእል ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ዳይረክትሊ ኢንዳይረክት በቲ ጉዳይ ዝተተንከፉ ኣለዉ ግን ከምዚ ዝተረድኦም እውን ኣይመሰለንን እዚ ሓደ ሓደ ኣብ ዘለዉ ንፉዓት ሰባት ኣቆምታት ኦርጋናይዝ ዝገብሩ ንሶም ንዘራረብ ኣለና ነቲ ህዝቢ ብከመይ እቲ ሓበሬታ ብግቡእ ነመሓላልፈሉ ሞ እቲ ሰብ ከዓ እቲ ዘድሊ ምድላዋት ገይሩ ክንቀሳቀስ ማለት እዩ ሕጂ ትናትና ሳይለንስ እዩ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኾነ ይኹን ስጉምታት ንኸፍቱ ዘተባብዖም ዘሎ ይብል ምክንያቱ ብዙሓት ሓገዝቲ ኣለውና ስዊዛውያን ማለት እዩ ብዙሓት ንፉዓት ሰባት እዚ ሕጂ ዝተወሰነ ውሳነ በቲ ኣሎ ዝበሃል ዝለዓለ ጠበቃ ከይተረፈ እዩ ተፈቲኑ ግን ሓገዝናይ ህዝቢ እንድሕር ዘይብሉ እቲ ህዝቢ እንድሕር ከጋሰቀስ ዘይክእል ተኮይኑ እሳቶም ነቲ ጉዳይ መዝሚዞም ነዚ ውሳነ ዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤርትራዊ ኣነ ብዙሕ ሪኣክሽን ዘረኣየ ኮይኑ ይስማዕኒ ምክንያቱ ንሕና ኣነ ሳምሶም ሰም ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ኣነ ን ኣክቸዋሊ ቀልጢፉ ክረክብና ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ኣለዉ ንፉዓት ሰባት ግን ትዝበዝሕ ሰብ ሪኣክሽን ዝበሃሉ ኣይረኣየን
ሓራይ ሕጂ ኣብ ቀረባት ትፅበይዎ ነገር እንታይ እዩ ብኡ ክውድአ ሰም ሞ መጀመርያ ካብኡ ከዓ የማነ
ንዚ ውሳነ ንክወስሉ መጀመርያ ሳዕብን ትጠንቂ እዩ ምክንያቱ እቲ ቤት ፍርዲ እንታይ ውሳነ ሂቡ ዘሎ ናብ ኤርትራ ክትምለስ ትኽእል ኢካ ክልተ ከምኢት እንተ ከፊልካ ናይ ጣዕታ ወረቀት እተ ጌርካ ብድልቶም ናብ ኤርትራ ዝምለሱ ኣለዉ ስለዚ ምስጓት ናብ ኤርትራ ይከኣል እዩ ኢሉ ዘሎ ኣብዚ ዳሕሮት ዓመታት እውን ካብ ውትድርና ዝኸብለለ እንተ ውሒዱ ክልተ ዓመት እዩ ዝእሰር እምበር ምሕረት ይግበረሉ እዩ ካብ ስግረዶብ ዝተተሓዘ ከዓ ኣብ ዲቴንሽን ይእሰር ድሕሪኡ ሰርቪስ ሚሊታሪ ክገብር ይግብኦ እዚ ከዓ ሰርቪስ ሚሊታሪ ክገብር ይግብኦ እዩ እዚ ውሳነ እዚ ይወሲድዎ ዘሎ ማዕረ እቲ ዕቁባ ዝሓተቱ ናብ ኤርትራ መምላስ ካብ ስዊስ ብፈረንሳ ጌርካ ብጀርመን ጌርካ ብጣልያን ጌርካ ብሱዳን ጌርካ ግደስ እዮ ዝዋሃብዎ እንታይ ዝበሃል ቤነፊት ንንበሎ ወይ መንግስቲ ዝቦ እንታይ ሽሞ ብኡ እንዳተጠቀሙ ብተዘዋወረ ሃገር ኣብ ዓዶም ቫካንስ ይሕልፉ ኣለዉ ኢሎም እዮም ምዝራብ ጀሚሮም እቶም የማናውያን እዚ ከዓ ኮሚኒቲ ናይ ኤርትራውያን ዘይምህላው እዩ ኣብ ፖለቲካ ዘይኮነ ኣንፃር መንግስቲ ኮይንካ ወይ ደጋፍ መንግስቲ ኮይንካ ግን ንሓደ ዜጋካ ጣበቅ ኮሚኒቲ የለን ልምሰት ናይቶም ዳሕርወት መፃእቲ እዩ እዞም ዳሕርወት መፃእቲ ንብሎም ዘለና ካብ 2015 ኣትሒዞም ዝመፁ ብፍላይ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ስቴሽን ዝተፈላለየ መስተታት ሒዝካ ኮፍ ናይ ምባል እዩ እዚዩ ቀንዲ ሴክሪት ናይቲ ሃገሮም እዩ ዘገድሶም እዞም ዓዲ ስለዚ እንታይ ኢና ክንፅበ ሪኣክሽን ካብ ህዝቢ ንፅበ ኣለና ክሳብ 40,000 ዝኸውን ኤርትራዊ ኣሎ ኤርትራዊ ከዓ ዝፍልልዩ ኣወጊዱ ንመሰል እዞም ናእሽቱን ዓበይትን ኣብዚ ዘለዉ እንተ ደኣ ጠጠው ዘይሉ ፅባሕ ንግ ናብኦም ኣይ ክትመፅእ ስዊስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ሕጋ እንዳተቀየረ እዩ ዝኸይድ ወረቀት ከዓ ክትምንጠል ትኽእል ክትበካ ትኽእል ምክንያቱ ወረቀት ዶ ትመንጠሉ ሰባት እውን ኣለዉ ሎሚ በዚኦም ጀሚሩ ኣሎ ፅባሕ ንግ ናካሊእ ክልሕም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንምስል ኣሕዋትና ጠጠው ኢልና ንምስልና ውን ግትዛወር ጠጠው ክንብልሉ ዝግበኣልና ሎማዓንቲ እዩ ስጓት ብሩ ኣይክህሉን እንዲ ከምቲ የማነ ዝገለፆ ምክንያቱ ብዘይ ድልቱ ኣይስጎግን እዩ እታ ማእከለይቲ ወረቀት የማፅፍዮማ ዘለዉ እታ ፌፍ ፖለቲካ ትበሃል ኣብ ሃገርካ ሓደጋ ከጋጥሞ ኣይክእልን ስለዝበሉ እዚ ኣይናፍሾማ
ሓራይ የማነ
ሓራይ ኣነ ካብቲ ሳሚ ዝበሎ ዝፍለይ ኮነን ናይ ሓባር ስራሕ ብፍላይ እቲዮም ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት ፍልይካ ኣወጊድካ ምስትዮም ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ስዊዛውያን ንዓና ክጣበቁ ኢሎም ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ውልቀ ሰባት እዮም መራሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣለዎ እዚ ብጣዕሚ ንፉዓት ሰባት ምስኦም ተሓባቢሩ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ሰብ እቲ ኣብ ዘሎ ፍልሊ እንተዘይወጊድካ ዩ ከዓ ኣደዳ ከምዚ ሕጂ ኢካ ትኸውን እቶም ናእሽቱ መንእሰያት ኣብ ስዊዘርላንድ ዘለዉ ከዓ እቲ ዘለዎም ኣካይዳ ቁሩብ ክቅይሩ ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ቀዳምነት ቪክቲም ክኾኑ ስለዝክእሉ ስለዚ ኣስተውዒሎም ንዕኡ ምስቶም ኣሕዋቶም ተረዳዲኦም ድምፆም ከስምዑ ከም ዘለዎም እዚኣ ጥራሕ ክላብዎም ዝኽእል ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ናይ ሓባር ስራሕ የድልየና ኣሎ ብላነ
ሓራይ ንክልቲኹም ብጣዕሚ ደመስግነኩም የማነ ዮሃንስ ከምኡውን ሴም ሃይሌ ካብ ስዊዘርላንድ ኩም ይቀኒለይ
ሓራይ
ንሕና ውን ደመስግነ የቀኒልና መኒ
ኣነ ሙን የመስግን የማነን ሴምን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ድማ ናብ ርእቶታትኩም
ኣበይ ዝኾነ ሽንደርሰት ኣሜሪካ ሓሻ ድሃና ናሓዊ ሓሻ ከፊ ወገ ዝበሃል መኪና ኣለ ትግርኛ እዚ ማለት ካ እንታይ ማለት እዩ ምስር ሕማቅ ምስር ናይ ኤርትራ ክትፅበ እንዳሓስደ ኣለኾንካሲ ኣብ ካልእ ከድካ ና ድንበር ምስር ኣብቲ ሃገር ሕማቅ ዝበቆለ የለን ሕማቅ ካ ይትፀበካ ብጋዜጠኛ እቲ ሃገር ክንደይ ለባማትን ብቑዓትን ክንደይ ንፉዓትን ዝሓገዝጋ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ናይቲ ሃገር እንዳዘለኹንካ ኣብ ካሊእካ ከድካ ሰስበል እምበር ሕማቕ እዚ ኤርትራ ይትረክብን እያ ዝሕፍረካ ከማን እዩ ኤርትራ ተኾንካ መሕፈረካ ኤርትራ ሰዚኩምካ ግን ሓድማ
ሰላም ኣዳሎት እዚ መደብ ርእቶይ ነባኹም ዝቐንዐየ ምዕረምታ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ ኩሉና ኹም ንፈልጦ ናብ ክልቲኡ ተዛራቢ ቋንቋ ትግርኛ ዝቐንዐ መደብ ኮይኑ ንክልቲኡ ህዝቢ ድማ ነናቱ ዝጥቀመሉ ካለንደርን ሰዓትን ኣለዎ ከምኡይንቶም ኣብዚ መደብ ትሰርሑ ካብ ክልቲኡ ህዝቢ ምዃንኩም ንርዳእ ከምዚ ካብ ኮነ ስለምንታይ ብንፁር ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕለትን ሰዓትን ፈሊኹም ዘይትሕብሩ እቲ ዝኸፍአ ድማ በትረ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ግዜ ምስ ሓበረ ነቲ ናይ ኤርትራ ኣቆፃፅራ ብኢሮጳ ኢሉ ይሕብር እቲ ዝግልገል ዘሎ ኤርትራዊ ድኣ እምበር ኢሮጳዊ ኣይኮነን እግርን ከቡሩን ብቡይን እዚ ዓይነቱ መልእኽቲ ዝሓልፍ ይቀኒ ለኣብርሃም እያሱ
እዚ ግን ካብ ኩልነት ዝረሓቀ ሕሙማኒት ዝጎደሎ ነገር እዩ ኣብ ስመራ ዘሎ ስርዓተ ራዕዲ ጠፊእዎ ማይ ይኮነን ዳግማይ እንተዝሓስበሉ መሓሸ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፊጀርላንድ ይቀኒ ለይ
ሰላም ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ትማል ዕዱማት ኣጋይሽ ምንያት ሓትዮም ዝነበርኪ ንጉዳይ ኤርትራውያን ሓተተ ዕቁባ ኣብ ስዊዘርላንድ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘውፅኦ መግለፂ ዝምልከት ዝሃብዎ ክልተ ኤርትራውያን ቃለ መጠየቅ ጉጉይ ሓበሬታ እዮም ሂቦም ኮይ ብፍላይ ንመንበሪ ፍቓድ ፐርሚሽን ኦፍ ስተይ ኢን ስዊዘርላንድ ኣብ ዝሃብዎ ዝምልከት ዝነበረ እኩል ኣፍልጦ ዘይብሉ እዩ ዝገልፀልክ ዝነበረ ማለት እዩ ምስቲ ሕቶታት ክዝተኣሳሰር ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ዓዲምኪ ብሩህን ፅሑፉን እንተተቐርቢ ዝሓሸ ነይሩ ይብል ተስፈብ ወዲ መምህር ካብ ስዊዘርላንድ ታንክ ዩ
ዝኸበርኩም ቪኦኤ ብዛዕባ ሸዊት መዝገቦ ብዙሕ ግዜ ከም ተቐርቡ ዝንኩሉ ዘይደርፋ ስለ ዝኾነ ነቶም ካልኦት ሰሪቆም ዝደርፉ መተባብዕን ከይከውን ተዘይደረፍኩማ ይሓይሽ እሳ ከዓ ጥዑም ደርፊ ስለ ዘለዋ ጥዑም ድፅባት ስለ ዘለዋ ናታ ደረፍታት ተደረፍት ይሓይሽ ኒለን
የቕንዴልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ክድውሉልና ንድሕር ደሊኹም 2022 5992 ዝደወልኩም ናይ ውሽጢ መስመር ቀልጢፍኩም 15 ምእታው ኣይትረስዑ እምበር ክንፋኖኩም ቀዳመ ሰንበት እዩ ብዓብኡ ከዓ ሓምሰ መስቀለ ዝኣትወሉ ብፍላይ ቅዱስ ዮሃንስ ዝኣትወሉ ቆዳታ ሰሙን እሞ ኤልሳ ኪዳነ ንሓንሰይ መስቀለይ ድርብ ከበሮ ሓዛለይ ትብል ዜማ ኣላታ ብኣክንፋንወኩም ድሓን ሕደሩ ስኤልሳ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.